So I'm sitting there and it's like, okay, I can't fault you for this. I mean, you're absolutely right. Or me saying, Maxari, I'm tired, please go to bed. And he looks at me and he says, I don't understand, Mom. How come you're tired and I'm the one who has to go to bed?
He's right.
Hello? You know, it doesn't make sense. You tell a child, I'm tired, you go to bed. No, you're tired, you go to bed. Right? And you know what? I found that saying on a, you see, some postcards.
You're right, yeah.
And it is, pourquoi quand maman est fatiguée, c'est moi qui dois aller me coucher. Exactly that. Why is it that when mom is tired, I'm the one who has to go to bed?
Right.
So these are two light moments. When I say he forced me to realizations and to, you know, it's like, woman, you got to make sense because right now you're not making any sense.
Wow.
Yeah. And not, of course, not in those words and very politely. And my son, my brother Jerry had told me years ago that one of the gifts that I gave my kids was the gift of garb, of saying, speaking, telling me the things. And it was, you can tell me anything you want. You better watch how you're telling me, though. And sometimes I will understand that it comes out in any way or form. But let us try to be, you know,
Be
to have a
kind.
proper form and format and respect. But I will also understand that you go overboard because my mom, okay, another fun story, yelled. I'm a screamer. I yell. Okay. Not yelling necessarily at people, but I would, at one point, I have to let out a huge cry, a scream. And it goes back, and that's on my mother. I remember I was 15 or 16 years old, and I'm sitting there just for nothing. I said, I feel like screaming, and she tells me, scream. Child, you feel like screaming, scream. And we would have, so Maxavi and Ariane both went through that. Do forgive me for that, kids. We had screaming sessions, my mom and I. So we're in the basement of the house. And it's like, you know what would feel really good right now? A good
Good
screaming
scream.
session. And the other one would say, yeah, that would be good. So on the count of three, one, two, three, and we just let out a big scream. And each at that turn, so Max, when he was a child, almost a baby, and Ariane went through the same thing. And they just jump and don't understand, but it was, and it's okay, you know? If you feel like crying, it's okay to cry. If you feel like screaming, it's okay to scream. And even where at my work, people know that. That will happen once every 3 months. There will be a moment where you will hear me scream. I will just let out a scream. And so the coworkers who know the drill, they tell the other ones, it's okay, it's okay. It's
Don't
all
go
good.
running.
Don't go running.
There's
It's all
nobody
good.
in
Everything is
there.
under control. It's like 3 seconds or after I finish performing in whatever capacity. Very often, if it has taken a lot on me, I will let out a
Let it
scream.
out. Let it out.
So all that to say, it's expressing yourself, finding the way that to express what you're feeling, if it's with words, if it's with a scream or any other form. But and motherhood, of course, forces us to look at yourself. That ain't no fun.
No. No.
No.
Looking at
But
yourself is
you.
the is like it's almost the worst thing you can do because you can't hide. When
No,
you
you
look at
can't.
yourself in the mirror, you can't hide.
You can't
You
hide.
know, if there's a flaw, you're gonna see it, you
You
know?
have to.
Which is
You
why a lot
have
of people don't
to.
like therapy because it forces you to face your inner demons and the things that
Yes.
make you unhappy.
Yeah.
I love that you had that had that routine that you developed with your mother. I remember when I used to be the coordinator of camp, and we had 15, 30, 20, 30 kids that we were taking on the bus or the metro to go somewhere. And I remember at one point I started doing a thing with them where I was like, okay, we're about to get on the bus. Mm-hmm. You can scream now.
Mm-hmm.
And we do a countdown and they scream. When we get on that bus, everybody just relax.
Mm-hmm. Because, wonderful.
And we did this big scream, and like the people who didn't hear me telling the kids turn around and they look. And one person turned around and said, thank you. Thank you. Like they understood what we were doing, because
wonderful.
That there's always like a buildup of energy, and you need to be able to release that in some way.
Absolutely. Absolutely.
Especially with children, you know, you have to find a way to give them an outlet for the energy. And sometimes screaming is a good thing, especially if they love to, if they have the gift of gab. You know, the buildup of pressure can be let off with a scream.
Yes.
Just in case you're tuning in for the first time, we are speaking to Maggie Metelus as part of our celebration of Black Mothers for the month of May. She is regaling us with different stories about how motherhood has changed over time for her, all the way back to the first time her first child was born. We have to take a quick break and pay some bills, play some music. Keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
To the end.
Yes, 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 we're back, we're back, we're back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson, and you are joining us in our celebration of Black Mothers for the month of May. We have with us Maggie Metelus, who is an Haitiano-Québécoise mother, grandmother, militante afro-féministe, human rights advocate, diseuse, and animatrice. In May 2016, she co-founded the Lectures Logos Readings with H. Nigel Thomas and the late Horace I. Goddard. Over the past 20 years, she has become a staple in the community, and she now revels in her new status as a beloved elder. Maggie, thank you so much for sharing all of your stories with us, for being vulnerable with us, for being open with us. And this is our last segment for the evening, but I would be remiss to not ask you, how conscientious were you when you were becoming a mother as a Black woman? How conscientious were you of your Blackness when you were becoming a mother? Did that affect your perspectives, your hopes for your children, and now as a grandmother?
This is a very, very powerful question. And I must say that consciousness is much more, is acute a word? Aigu?
Yeah, yeah.
Aigu?
It's much sharper now.
Sharper, yes. As a grandmother.
Wow.
Than it was when I was a mother. So, of course, and it's not, it wasn't being in a state of denial or anything, and I was already very involved in all kinds of activities.
Yeah.
But it was just a feeling, and I do say it was a feeling that it, of safety.
Right.
Okay, so there wasn't, how do I'm trying to say what I'm living as a grandmother has very little to do to how it was for me as a mother.
Okay.
And I think it's true for grandparents, every other generation, it becomes, you're more and more attuned, you're more anxious, worried, maybe more vulnerable, maybe feeling that you have less grasp on the on things that kids are going through. I don't know how to explain it, but I am much, it is much more present to me, the realities of my grandkids being Black kids.
Right.
In a white, predominantly white society.
Wow.
And I believe that for my children growing up, when they became parents, it became more obvious also to them.
Okay.
The realities, they were more not connected. They've always been connected.
Right.
But the things, it changes because it's not only you, it's the other one, and now it's the third generation.
Yeah.
And as with my children, I believe, not with Max Sauvier when he was growing up until 10, 12, or with Achian very, very young,
yeah.
But at one point, so around the time that Max Sauvier became a teenager,
yeah,
and stuff, it became, okay, you are a Black person, not in the sense, and I don't fault the parents who used to say, you know, as a Black person, you have to do, you have to work 10 times harder. It wasn't in that, because to me, it was always, we belong here.
Right.
We belong here.
Yeah.
So we do what we want to do, what we have to do. Mm-hmm. We belong here. We don't have to prove to X,
anybody.
Y, and Z that we're, no, we don't have to prove to anybody. We have to prove to ourselves.
Right.
What, how the best versions of ourselves that we can be.
Right.
And it's true that we were in a privileged setting. We grew up, and we grew up in Outremont.
Yeah.
In the 80s, 70s, 80s. Mm-hmm. And so the realities were not the same. And of course, we knew of things. We were not directly affected. So it was always from a perspective of being a citizen, a responsible citizen who is aware of the things that are happening, even if they're not happening to me. Wow. And that's the reality, I think, that we were raised in and that my kids were raised in.
Okay.
Now, for the grandchildren, it maybe hits closer to home in certain situations.
Okay.
And actually, who was I telling that? I feel like setting up a sort of association of the grand, you know, they have the raging grannies.
Okay.
Who are opposed to the war. Okay. Oh, yeah, they're phenomenal. Please do look them up. Raging grannies.
Wow.
So I've known them for the 20 odd years since, there was the threat of war and then the war on Iraq,
right,
by the United States. So I'm part of the Collectif Échec à la Guerre, who was formed to protest against that. And you have that group, the Raging Grannies, that still go strong. So I would like to form something like that, but in protection of our grandbabies.
Yeah.
Because for all kinds of reasons, they are exposed to so much. That's the other thing. So when my kids were growing up, there was not the internet.
Right.
Okay. There wasn't remote control or barely. Right. We didn't have cable for the longest time.
Yeah.
So everything was controlled. Now, exposed
to everything.
Everything, the good like the horrible.
Yeah.
So you have to.
And the access is really prolific. Like, even if you decide, okay, I'm not going to have any computers, any electronics in the house, once they step outside,
they go to school,
they're going to have a friend who's going to have it.
That's it.
Yeah.
That's it. So, and so the realities that they are exposed to are much, much different. And, I don't want to get emotional about this.
Mm.
But, hats off to the parents raising black kids in a predominantly white society in this time and in this day and age.
Yeah.
Hats off. And we need, you see, as a grandmother, and actually I'm going to write it down because I've been talking about it. So now I have spoken it on the air.
Yeah.
I have to make it happen.
Yeah. Gotta be about it. I have to
make it happen.
Thought, word, deed, action.
Thank you for this opportunity.
Yeah.
We have to get together. I don't know what form it's going to take. I don't know exactly what we can concretely do, but we have, and you see, another thing, and that's what I tell my kids. As long as I'm here, it's because I have something to contribute.
Yeah.
And the first people my contribution is for, it's my parents, my kids, my grandkids.
Yeah.
And of course, the rest of the extended, and then beyond the larger community. I'm very involved in everything. And I tell them, so you see, I cut down on the days that I work.
Yeah.
I took a retraite progressive.
Okay. Progressive retirement.
Yeah. So to be available for my grandkids. Because, and it's, to me, it is, this is what you're here for.
Yeah.
You're still alive.
Yeah.
You're healthy. You are able.
Mm-hmm.
And this is the reason why.
And I feel like for especially for our elders, because I've done readings about African culture and families and how all of that works. And one of the interesting things that I had read is that in certain cultures back on the continent, I don't remember the specific countries or the subsets of the countries, but there's certain cultures whereby the children have children, and the children leave their children with the grandparents so that they can go and become adults, and then they come back to finish raising their children to then become grandparents. Like, and it's always seen as an honor and as a privilege to be a grandparent, which is why I think for me in my head that I don't think I ever was of the mindset of if I have children, then, you know, and they have children, then they would have to take care of their children. But it definitely solidified it in my mind that if my, whatever age my child has children at, I am 100% behind them. Doesn't matter. Doesn't, even if he's 13, 14, doesn't matter. Mm-hmm. You know, mm-hmm. Of course, you know, Will would have liked to wait a little bit longer, but you know what? I get to have fun because I'm going to be grandpa, you know, and that's fine. If that's not someone else's jive, then that's not what their jive. What is, if you were to meet a new mother today,
mm-hmm.
what is a few tips, a few advice that you would want to share with them?
Mm-hmm. Sleep when the baby sleeps. You know?
Facts.
Serious. I'm serious. I remember when I had Ariane, and so I wanted to keep her in the room, and the nurse tells me, you know what? She's going to be with you as soon as you leave the hospital all the time. Mm-hmm. She sleep, you sleep.
Yeah.
Seriously. Because usually for new moms, on the pratico-pratique, the day-to-day, the concrete mm-hmm. things, it's like, okay, while baby is sleeping, I'm going to attend to this and that. No, boo-boo. I'm telling you, the first, you see, it is the very first thing. Baby sleep, you sleep.
Yeah.
And you will have the energy to do what it is that you have to do. What I wish for moms is that they know themselves. Because we don't really completely know ourselves.
Right.
But know enough of what your values are, core values are, mm-hmm. so that you can stand on that and rely on that to know how to raise your child.
Yeah.
I wish you to be surrounded with love. Mm. If not family, blood family love, chosen family love.
Yeah.
Community.
Yes.
Because, and it's not to say it takes a village, you know, what they have, what they turned into something that I don't like. Mm-hmm. But you cannot do it alone.
Mm.
You cannot.
Yeah.
And that superwoman thing that they're trying to sell you, stay away from it, please. Run for it. There is no superwoman dealing here.
Right.
You cannot do this alone. Choose if you don't, as I repeat myself, if it's not blood, it's chosen family, chosen kin. Try to create a community around you so that you're not alone, having to raise, having to face situations and everything else.
Mm-hmm.
And love, follow your heart. Your heart is never wrong. And please allow your baby to raise you. Allow your baby to tell you what they need.
Yeah.
And accept, be humble enough to accept that you don't know everything. You don't know. You don't know everything. You're learning, and allow yourself to grow as you raise your kids. I think that's the most beautiful thing you can do.
I think that is a beautiful way to end the show.
Mm-hmm.
Maggie, thank you so much for the privilege that you have imparted on myself and the people who are listening out there in the universe. Because a lot of what you said is like, people don't hear these stories, you know? Mm. And to me, these stories are important. These perspectives are important. And it's a privilege for me to be able to capture this and for us to be able to listen to it. So thank you so much for your vulnerability, your honesty, your perspective.
Thank you, Kim. It is a privilege to be. I said it at the beginning. It's really truly a privilege and a blessing to have been able to share those precious moments with you. Really,
thank you.
And you forced me to think about things, and I took the resolution. There are going to be grandmothers out there getting together to protect their grandkids.
Mm.
It has to happen.
So you'll be coming back to us when you have that forming. Thank you so much once again.
Thank you.
Ladies and gentlemen, we have been speaking to Maggie Metelus, Haitiano-Québécoise, mother, grandmother, militante afro-féministe, human rights advocate, diseuse, and animatrice. She now revels in her new status as a beloved elder. Thank you all for joining us. We're going to be continuing this series next week and the week after that. But you got to tune in every Tuesday evening from 7 to 8:30 here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson, and you have been listening to Soul Perspectives. Have a good day.
Every life that fades, something beautiful remains. We are living in a world of stars and dust, between heaven and all that surrounds us. We're travelers here, spirits passing through, and the love we give is all that we'll endure. Hey now, what we had is gone, but I still remember you, just like the rose after the rain.
One-stop Caribbean cuisine for the best in Caribbean dishes. Come visit us and enjoy our specialties such as oxtail, jerk chicken, roti, and many more. Ask about our $8 lunch special on any chicken plates from Tuesdays to Fridays, 11 a.m. to 2 p.m. Also try our famous crispy fried chicken dipped in our special barbecue sauce. You can order online through your preferred restaurant apps or call 514-365-3636 or enjoy a 10% discount on all in-store pickup. This don't apply to promotions. We are located at 334 Saint Jacques in Lachine. Visit us today. One Stop Caribbean Cuisine, Chef X, new location.
Blessing up a flow like a river. Blessing up a flow like a river.
Listen to your
KUT Radio, 90.3 FM in Montreal.
Fabi presents a Victoria Weekend Barbecue, Saturday, May 21st, noon till 8 p.m. at Mackenzie King Park, corner of Côte St. Catherine and Westbury. On the menu, pork and chicken barbecue, jerk and roti, curry goat, saltfish, breadfruit and saltfish, also sides, homemade juices and sweet treats. All plates, $15 or less. So come on out and enjoy the outside with Fabi and the crew. Music by DJ Jason. Saturday, May 21st at Mackenzie King Park.
You know it's the boy Dash all the way from Grenada and tune in to C-Cut 90.3 FM. We'll be right back.
Hi, everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Partea a doua interviului cu Nicolae Josan.
Va fi un efect de bumerang, Cristi. Și experții, dar și noi deducem, hai împreună să deducem. Deci acolo în Transnistria, fiind această gangrenă și fiind 1500 de soldați, hai să zicem încă 1000 mai adună ei acolo niște rezerviști din Transnistria, care, dar de altă parte ei nu vor să lupte. Care om sănătos vrea să-și bage capul în acest măcel? Nimeni nu vrea să riște cu viața lui personală, inclusiv și cei 1500 care majoritatea sunt racolați din cetățenii din Transnistria. Deci ei au luat cetățenia rusă și respectiv au fost racolați acolo. Eu știu, primesc niște bani pentru lunar, pentru asta fiind, ei socot soldați, ofițeri, unii ai armatei ruse. Ei, ziceam, dacă ei, așa cum a spus și foarte mulți experți, dacă ei doar un obuz îndreaptă spre Ucraina, sau să zicem spre Chișinău, pentru că i-au amenințat și Chișinău, nu știu pentru ce, dar ei ar putea să provoace, deci pentru că ăștia sunt imprevizibili, ei Putin ăsta și cu armata asta e imprevizibil, deci ei lucrează alogic cumva, deci ei își trai cracă de sub dânșii și va avea un efect de bumerang. Ei dacă atacă cu primul obuz, prima împușcătură spre Ucraina, acești experți, acest, de exemplu, Aristovici, consilierul Zelenski, dar el știe ce spune, mă rog, el vociferează și el părerea președinției, deci având atâtea arme Ucraina, în doar câteva minute face praf, fiți atenți, face praf din această armată de ocupație din Transnistria și respectiv se rezolvă și... Deci problema asta transnistreană, sigur că trebuie să fie și angajamentele astea sau argumentarea asta juridică, acceptul din partea Republicii Moldova, cum ar fi, este un teritoriu străin și pentru juridic și pentru Ucraina. Moldova, Transnistria este teritoriul oficial al Republicii Moldova. Această republică, republicuță, separatistă, nu este recunoscută de nimeni. Deci ea, acest teritoriu este teritoriul Republicii Moldova și, evident, trebuie să Ucraina, eventual, sau România, venind, atacând acele trupe de ocupație de pe, situate pe teritoriul Republicii Moldova, sigur că va fi nevoie de argumentarea, să zic așa, juridică din partea Republicii Moldova. Și cu siguranță se va găsi o cale, eu știu, aici deja juriștii trebuie să știe.
Maia Sandu însă nu părea foarte convinsă de ipoteza asta și de acțiunea asta. Mă rog, din cât am văzut, Guvernul Republicii Moldova și președinția au zis să, ok, să stăm puțin, să mai vedem ce se întâmplă, să nu ne implicăm și să nu agităm spiritele.
Eu am o atitudine, așa cum este față de Maia Sandu, deseori sunt foarte sincer, are multe gafe, dar hai să recunoaștem, este un președinte pro-european, pro-civilizații, pro-american și așa mai departe și evident ea o să ne asculte, o să asculte Occidentul și cu siguranță va fi sfătuită, să zic așa, de, eu știu, mentorii, zicem noi, și va lua o atitudine corectă. Ei, aici nu știu dacă trebuie să deschid parantezele. Maia Sandu, nu știu, asta e părerea mea. Dacă era un Zelenski, dacă era, nu știu, cineva din nu știu, mai cu caracter, mai cu de curaj, mai cu demnitate, nu trișa așa cu neutralitatea asta, pentru că deseori, Cristi, eu zic că nu putem miza pe jumătăți de măsură. Deci eu am o spusă din popor, nu poți fi o leacă gravidă, da? Deci ori ieși cu demnitate și spui ce ai de gând, ori vorbești așa cu limbaj de lemn, zicem, ca să nu spun altfel, amu spui așa, mâine altfel, pentru că noi am, mă rog, dau niște exemple, am avut câteva mostre de trișări de astea, că ba suntem neutri. Între timp îi anunță ba de la București, ba din Occident, băi, dar fiți serioși, nu poți fi neutru când deasupra, iată pericol. Deci trebuie să avem o atitudine promptă față de realitate, față de pericolul acesta. Și acum la modul propriu, Cristi, eu chiar azi vorbesc cu familia, de exemplu, cum s-o ștergem? Cum să ne salvăm? Deci este un mare, mare, mare pericol. Și atunci ne gândim să ne băgăm într-un beș aici, nu știu, eu sunt la primul etaj, nu știu. Sigur că suntem gata, am gătit geamantanele să o ștergem în România noastră. Deci acolo, iarăși, sunt niște probleme, sunt niște cheltuieli. Dar câte lume de-al de mine sunt? Deja din Transnistria ați văzut, sunt informații oficiale, sunt refugiați din Transnistria. Ați văzut aceste anunțuri a multor țări să părăsească Transnistria. Deci bulgarii s-au anunțat cetățenii să...
Israelul parcă a anunțat tot așa. Din câte am văzut. Da.
Circa 24 de țări, dacă nu mă înșel, și-au anunțat... au anunțat cetățenii săi să părăsească. Deci, dovadă că, Cristi, eu paralel, nu știu aici cum să tehnic, acum să... Așa, gata, am revenit. Deci, de acolo, dacă țările astea, circa 20 ceva de țări, deja s-au anunțat cu cetățenii să părăsească acest teritoriu numit Transnistria, înseamnă că este un semn că vine un pericol. Ei, aceste țări au niște informații sigure. Deci acolo poate fi 100% război. Război, bombardamente, deci exact ceea ce se întâmplă în Ucraina. Este foarte periculos și evident cât e de acolo. Vă zic, 60 km suntem de la zona asta, de la armata aceasta, până la Chișinău. Deci noi suntem într-un pericol mare, mare, iată, ca sabia lui Danon, Bantamocle, aici este deasupra noastră. Și vă ziceam, Cristi, noi suntem încă pe baricade aici de zeci de ani, Cristi. Noi suntem pe muchii de cuțit, la sfârșit, de la capăt de civilizații și început de sălbătăciune. Iată,
în contextul ăsta, totuși, al slăbirii Rusiei, armata rusă s-a dovedit a fi falimentară. Nu crezi că ar fi un moment bun pentru reunificarea Republicii Moldova cu România până la urmă?
Păi iată, tot sunt voci, dar iarăși vă zic, fac și eu aceeași concluzie. Nu este vorba ce, nu este bine fără rău. Așa cum s-a întâmplat și în 18, era o conjunctură politică atunci, ne-am folosit de acea conjunctură, am făcut reunirea. Iată acum, dacă, nu știu cum să spun, cineva pe rețelele este de socializare și pune, avem noi norocul ca Transnistria să atace Ucraina. Bine că nu-i bine, nu-i bine așa să spunem, se găsesc și alte căi de soluționare. Deci, dacă, repet, și trebuia să continui de fapt, să concluzionez, dacă această armată din Transnistria, armată rusă de ocupație, atacă Ucraina, Ucraina face praf doar într-o oră, evident, ocupă încoace până hăt, eu știu, în Chișinău, nu știu în ce fel ocupă, deci eliberează, să zic așa, s-a terminat cu această republică Transnistria, Moscova știe chestia asta și bandiții din Transnistria care susțin această republică știu foarte bine asta. Și automat, având în vedere pericolul și așa mai departe, găsim argumentarea juridică, noi ieșim în stradă, eu știu, nu știu, insistăm la această guvernare care este în majoritate, să zic, 60% a noastră, facem un demers juridic, sigur că, pentru a face reunirea cu țara noastră, România. Aici vreau să fac o remarcă, Cristi, juridic. Noi am fost ca Republică Democrată Moldovenească în 1918, da? Noi am fost declarați, după asta juridic, acea sfatul țării cum era atunci, acea republică sau acel guvern, acel parlament al Republicii Democrate Moldova a votat pentru unirea, atunci s-a făcut unirea, noi vorbim de reunire, s-a făcut acea unire atunci cu România și că ne-au ocupat ulterior, asta e altceva, dar nimeni, fiți atenți, Cristie și dragi români, nimeni nu a anulat acest act de unire. Deci noi, practic și acum juridic, suntem a României, ocupați temporar de armata asta sovietică din 40, când București, în părerea mea, cu lașitate ne-au lăsat și hăt până încoace. Iată, noi suntem încă nepoții sau strănepoții acelor bunei care au suferit prin 40. Deci, juridic, noi am putea chiar și fără un referendum, da? Juridic, juridic la nivel internațional, fără niciun fel de referendum, cum se insistă acum, să facem reunirea, revenirea juridic la țara noastră, România. Iată, acest eventual atac din partea Rusiei ne-ar face un bine. Iată, nu
la urmă, dar cum, ce lipsește ca să se facă această reunificare pur și simplu? Ce lipsește? Lipsește un război? Lipsește ca... Nu s-ar putea face deocamdată fără Transnistria această reunificare?
Cristi, iată, o părere a mea personală, dacă vrei, tot făcut în baza acestor trăiri, eu repet, poate cu lipsă de modestie, am fost de prin 88-89, am trecut, am fost bătuți, trădați, arestați, închiși, nimiciți unii din noi. Deci noi în permanență vrem revenirea acasă, reunirea. Și între timp, circa atâția ani, zeci de ani, cum o facem? Pentru că acum, în 18, în 1918, armata română era la Strășeni, aici alături, da? A venit. Era o situație atunci concretă. Acum nu se poate să vină, să zicem, armata română încoace. Acum, litigii din astea teritoriale au practic aproape toate țările, îndeosebi Europa. Toate țările au litigii. Ungurii, eu știu... mai corect sau mai incorrect, nu știu, argumentat, neargumentat, și deci noi trebuie să ne supunem acestor deci înțelegeri internaționale. Da? Este din 1975, dacă nu mă înșel, s-a pus tabu pe aceste retrocedări a teritoriilor. Apropo, noi avem de guvernul sovietic, nu atât de ucraineni, cum spun unii, dar de guvernul ăsta criminal sovietic de ocupații, ne-au luat teritoriile în Cernăuți, da, în sudul Basarabiei, se știe, asta este istorie cunoscută, dar pe de altă parte noi nu putem să declarăm război, eu știu, sau România să declare război Ucrainii sau Germania, Turcii sau Turcii, Germanii, deci litigiile sunt teritoriale și căutăm deci să rezolvăm problema asta pașnic, da? Băi, pașnic ce-ar fi? Hai să zicem așa cum a făcut, nu știu, germanii, cu acele două germanii, da? Ar trebui să vină o... Iată, noi acum avem o situație bună, comodă, propice, da? Avem o guvernare majoritate pro-europeană, să zic așa. Și aici ar trebui guvernul sau factorii de decizie, îndeosebi în România, asta am spus-o nouă dată, și factorii de decizie de aici, majoritate pro-europeană, da? Pro-occidentală, pro-românească, să facă o strategie argumentată legal, juridic, cum putem să ne apropiem, ca să nu zic reunire, de România, dar mult mai repede, nu așa cu pași de mel, cum face acum guvernarea asta, eu, părerea mea. Poate, în decurs de iată, situația asta care a apărut, poate cumva vom accelera. Deci, juridic, trebuie să facem referendum juridic, argumentat în fața lumii, da? Și acolo este foarte simplu. Vreți reunirea sau eu știu cum va fi formulată cu România. Și sigur că dacă asta conform Constituției, care este așa cum este în Republica Cehia Moldova, și dacă noi vom câștiga, evident, trebuie să accepte în contextul acelei strategii, deci factori decizii din București, factori decizii de la noi, juridic, legal, și facem reunirea. Deci... Eu altfel, dacă m-ai tras de limbe, sunt și eu un român uniunionist, dacă vrei, român care vrem revenirea acasă, mai ales acum, iată, se conving foarte mulți din ăștia care, că nu ne trebuie nouă unire, iată, acum există pericolul practic, da. Pericol de viață. Și iată, eu am o altă părere, am mai expus-o nouă dată și la niște televiziuni din România, deci, având acum acest guvern pro-european, se face o strategie, să zic așa, pe câteva sute de pagini, în două etape. Eu spun un proiect de reuniri așa în două minute, dacă vreți. În prima etapă să se facă toate, dar și cu acceptul, deci factorul de decizie din România. Toate chestiile astea, deci, care țin nu atât de politic, cât de economic, social, deci tot ce e legat de prut, da? Facilitățile astea, prutul dispare pentru oamenii de afaceri sau oamenii care vor să se deplaseze, îndeosebi oamenii de afaceri. Ce ține de poduri, ce ține de căi, deci conexiunea la toate infrastructura românească, gaz, electricitate, drumuri, deci cât mai multe facilități de apropiere reciprocă, după asta, peste, să zicem, 2 ani, a doua etapă, se introduce moneta românească pe teritoriul Republicii Moldova. Dar asta trebuie făcut pașnic, cu înțelegeri, deci cu lămuriri foarte clare, populații, inclusiv și etniilor, să zicem, găgăuzi, ucraineni, și cine mai sunt aici ruși, care sunt circa 20%, mă rog. Și în a doua etapă, introducând moneta românească și tot ce e legat de moneta românească, deci automat pensiile, salariile rămân aceleași, fiscalitatea, impozite, deci tot. Și în final, simplu, te-ai urcat un om de afaceri cu un camion mare de roșii de la Strășeni, eu știu, te oprești la Botoșani, nici nu cobori de la vamele astea. Vamele să nu mai existe, mai ales acum există două vame, românească și moldovenească. Asta în prima etapă trebuie făcut doar o vamă, o singură vamă. Și atât, apropierea asta, introducerea monetei unice românești, va împăca pe toată lumea, același găgăuz, eu știu, având un salariu de o pensie de 10.000 de lei, care acum are un medic, are un salariu mare de 500 de euro, da? El atunci va vedea această comoditate în buzunarul său direct sau salariile de 1.000 de euro, deci ce există în România, sigur că nu mai avea nici mai mari pretenții. Ei, asta, iată, care pașnic. Acum a apărut, deci, această situație, pentru că până acum, dacă puneam în practică și această strategie, Rusia, prin acest Putin, avea să ne încurce prin acești putleriști, care sunt foarte puternici, puțini, dar puternici în Republica Moldova, acești dodoniști, aceștia lui Șor, lui, sunt puțini, dar lucrează foarte eficient. Ei sunt foarte mult plătiți de Kremlin. Ei, iată, acum ei, Rusia slăbește tare, nu știu dacă mai avem timp, poate fi chiar începutul, sfârșitul acestui imperiu rus, va fi ulterior, în interior acolo niște bătălii, va apărea și va dispărea, deci va dispărea de pe capul nostru al basarabenilor, pentru că acest rău mare este răul cel mai mare pe capul românilor basarabeni. Mai avem timp, Cristi?
Mai avem 5 minute.
Mai întreabă ceva.
Păi, asta vreau ca în concluzie, cât de realist și cât de probabil este ca să se facă această reunificare. Și eu cred că dacă în momentul ăsta actual nu se face, nu se va mai face. Este un context extrem de pozitiv.
Păi, recapitulez sau concluzionez, Cristi, iarăși nu e bine fără rău această situație, dar tot timpul în decursul istoric cam asta s-a întâmplat. Acest război din Ucraina va schimba întreaga lume, deci cu nu numai situația din Republica Moldova, dar pentru că dispare un imperiu al răului de pe acest glob. Mare rău, și respectiv aici o să fie, deci în afară de asta că o să fie sancțiunile sau o să lucreze. Ei acolo sunt niște puturoși în Rusia, în permanență tot tehnica lor, toate mașinile, aceea Lada, totul sunt făcute, deci nu niște, cum să zic, accesorii aduse din altă parte, inclusiv din China. Și iată acum i-au nimerit cu fundul pe gheață, da? Și o să înceapă niște bătălii în interior. Ei nu o să aibă ce mânca, nu o să aibă pensii, sancțiunile, dacă se încep pachetul 6, deja se implementează de sancțiune, asta e refuzul de a cumpăra petrolul, da, dar petrolul ăsta e, nu știu cât exact, hrănește Rusia din vânzări de petrol, da? Și ultima, deci o următoare sancțiune ar fi până sfârșitul anului, dacă ei nu se liniștesc, refuzul de a cumpăra gazul. Sigur că aici e alte discuții de unde să luăm, o să luăm, o să mai găsim, să aduc la voi din Canada și din America. O să
da, în Canada avem mult gaz.
Așa, da, și România, apropo, de grabă, dacă și acolo se liniștesc spiritele, sunt niște zăcăminte din Marea Neagră, știe lumea, dacă experții în România spun dacă se extrage de acolo, atunci România poate să și să vândă, nu să depindă de acele 20% de Gazprom. Deci gazul, acel pachet de sancțiuni al șaselea, al șaptelea, Rusia gata. S-a zis cu Rusia, deci se începe falimentarea totală, destrămarea acestui imperiu în republicuți, acolo orice, acum el au băgat din 10 armate, Cristia, a imperiul ăsta, toate le-au dus în coace. Deci au golit tot imperiul. Acum orice chinez, orice ciuccea, orice tătăraș de acolo, cu ciomegile, ar putea să ocupe Moscova. Au rămas
la asta mă gândeam, la chinezi. Chinezii, deci da, vulnerabilizarea Rusiei, da, pentru că chinezii ar putea ocupa Rusia.
Deci nu numai, vă ziceam, cu distrugerea acestui imperiu câștigăm foarte mulți toți. Și Japonia și acurile acolo, și America poate la nord încolo o să-și ocupe niște teritorii din fosta aceea Uniunea Sovietică, Alaska aceea și în continuare. Chinezii, de fapt, sunt până la Ural încoace. Ei deja sunt, ei sunt foarte mulți. Nu uitați, Kazahstanul se dezvoltă la nord, republicile cele, țările cele, Danemarca și Finlanda, încoace, cu siguranță mai sunt, și iată, ea va fi distrus acest imperiu și respectiv o să câștigăm toți. Caucazul se va întări, pentru că acolo tot rușii și-au băgat coada, adică imperiul acesta a răului și își bat joc și acolo. Ba, de Georgia ați văzut că au ucis lume, ba, dincolo în Armenia și în Cecenia au distrus practic acel popor. Eu cred că toți vom avea de câștigat de pe distrugerea acestui imperiu rău, vede toată lumea, toată lumea. Ultimul exemplu a venit acest președinte a Organizațiilor Națiunilor Unite. Băi, te duci la Putin, te întâlnești la masa aceea așa cum este stupidă de lungă, da? După asta vine în Kiev și ăștia din spate aruncă niște bombe. Asta nu s-a mai întâlnit așa ceva. Deci toată lumea e în capul acestor putleriști. Să nu zic cineva că rușii nu sunt vinoveți. Păi dacă 80% Cristi susțin acest dement, păi fiți buni și suferiți din cauza acestui reprezentant al vostru. Suferiți, păcat, păcat. Ei, mai este o concluzie aici, cel puțin 100 de ani sau poate sute de ani vor fi blestemați, așa cum s-a mai întâmplat, blăstămați acești, cum să zic, putleriști, că altfel chiar mă tem să zic ruși.
Da.
Pentru că 20% tot sunt ruși deosebiți. Este cultura rusă, este... Dar iată, se întâmplă ce se întâmplă și sigur, păcat de jertfe, dar eu cred că noi toți vom câștiga de pe urma acestui, are efect de bumerang al lui Putin, trebuia să înceapă prostia asta, trebuia să stea așa, să conserveze toate ocupațiile astea lui, dar iată, el va pierde tot, inclusiv și Rusia se va destrăma.
Da, și distrus practic și a distrus țara asta.
Da, și noi românii, dacă e să concluzionez, noi românii vom reveni în rezultatul acestui păcat de jertfe, zic, de ocupații sau, da, sau de această agresiune, vom reveni la patria mamă, vor reveni la România noastră.
Mulțumesc foarte mult, Nicolae Josan, și aveți grijă de voi acolo la Chișinău. Să sperăm că lucrurile se vor calma și că nu va avea loc niciun conflict.
Mulțumesc, Cristi.
Ascultați emisiunea de radio.
Good evening. The time runabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel The Blues here on 90.3 CKUT FM. Broadcasting, of course, from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. I'm your host for the next couple of hours, Vishwa Ramakrishnan, about to play for you some of my favorite blues hits, associates, and affiliates. To get tonight's program started off, here is John Lee playing Down at the Depot. Hope you dig here on 90.3 CKUT FM.
Went to the depot, gal, and looked up on the pole. Said I went to the depot, baby, loud, looked up on the pole. Couldn't see no train, couldn't hear no whistle blow. Conduct on, gal, let me ride it blind.